Бишкекте саат 20, ООДО кечки азаттык. Ханабаттагы жардыруулардын бүдөмүк жаңырыгы. Кыргызстандын чек ара кызматы Өзбекстан башкы прокуратурасынын билдирүүсүн четке какты.
Кыргызстандын территориясынан Өзбекстандын территориясында айтып кеткендей байбек топтор өткөн эмес.
Түштүк Кыргызстандагы соңку окуялар менен Ханабат шаарындагы окуя бири-бирине байланыштуу деген пикирлер айтылууда. Көп максаттуу сапар Түркиянын президенти Абдулла Гүл Кыргызстанга иш сапары менен келди. Эрегишкен өлкөнүн кийинки кадамдары Түндүк Корея эртең менен кезектеги ракетасын сынады. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды угуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Кушуга кечиңиздер менен берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку кабарлар менен таанышсак, Бишкектен байланышта Бурулкан Турдубек кызы.
Зейнеп, рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу угармандар. Өзбекстандын Ханабат шаарында 26 май түнү болгон окуяга байланыштуу кыргыз өзбек чек ара кызматкерлери биргелешип аракеттенип, маалымат алмашып туруу үчүн жолугушуу өткөрүү демилгесин көтөрүп жатат. Бул тууралуу кыргыз чек ара кызматынан кабарлашты. Азыр Ташкент, Анжиян, Уна автожолу катуу кайтарууга алынды. Аскердик техникасы бар кошумча посттор уюштурулду. Кыргызстандын чек арасында катуу кайтарууда турат. Айрым өзбек маалымат каражаттары өлкөнүн башкы прокуратурасына таянып, Кыргызстандан өтүп келген Куралчан 2-3 адам Ханабаттагы ички иштер бөлүмүнө кол салды деген маалымат таратты. Кыргыз чек ара кызматы муну четке кагууда. Бүгүн уюштурулган маалымат жыйынында Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысынын орун басары Чолпонбек Турусбеков Өзбекстан тараптан эч кандай расмий билдирүү келбегендигин кабарлады. Ханабат окуясында Кыргызстандын эмес өзбек кечиресиздер, Кыргызстандын эмес Ооганстандын изи турат. Бул тууралуу Азаттыкка берген интервьюсунда дин укук саясат боюнча көз карансыз иликтөө борборунун эксперти Кадыр Маликов билдирди. Талдоочунун айтымында Тажикстан, Ооганстан, Түркмөнстан, Ооганстан аймагында айрым топтор пайда болуп калгандыгын, Фергана өрөөндө кандайдыр бир согуштук мүнөздөгү аракеттер болору тууралуу маалыматтар Борбор Азиядагы талдоочуларга февраль айында эле белгилүү болгон дейт. Кадыр Маликов бул жагынан Өзбекстан Кыргызстанга доомат коюп шашылыш билдирүү жасады деп билдирди Азаттыкка. Башкы прокуратура Петровка айылында 4 жашар кызды зордуктоо жана анын тайэнесинин өлүмү боюнча ишти тергеп бүттү. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча Петровкалык Абдулла Осмонов аттуу тургунга Кылмыш кодексинин 130-беренесинин 3-бөлүмүнүн 3-пункту боюнча сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракет, 102-беренесинин 1-бөлүмү боюнча өлүмгө жеткирген деген айыптар тагылды. Кылмыш иши 27 майда Москва райондук сотунун кароосуна жиберилди. Москва райондук ички иштер кызматынын жооптуу кызматкерлерине байланышкан дагы бир иш аяктоо алдында турат. Бул тууралуу маалыматты бүгүн башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Небереси менен тайэнесинин айланасындагы окуя 26 майда Петровка жаңжалынын чыгышына түрткү болгон. Жаңжалга байланыштуу коопсуздук комитетинин камагында учурда Жашылдар партиясынын лидери Бөлөкбаев менен болуш уюмунун башчысы Сапар Аргынбаев да отурушат. Бүгүн Кыргызстанда Түркиянын президенти Абдулла Гүлдүн расмий жолугушуулары башталды. Бул күнү Түркия президенти менен Кыргызстандын президенти эки тараптуу жолугушуп, кызматташтык декларациясын кабыл алды. Андан кийин президенттер ишкерлердин биргелешкен жыйынына катышты. Ушул эле күнү Улуттук университет түрк президентине ардактуу профессор наамын берди. Эртең Абдулла Гүл парламентте сөз сүйлөйт деп күтүлүп жатат. Президент баштаган түркиялык расмий делегация Бишкекке кечээ келген. Президентке талапкер болууну көздөгөндөрдү сыноо комиссиясы бүгүн өзүнүн кароосунан бек сүрөп жаткан саясатчы Алмаз Атамбаевди кароодон өткөрүп канагаттандырарлык баа берди. Атамбаев бүгүн сынакта өзүнүн программасын тааныштырып жатып, менин максатым үй бүлөлүк башкарууну жоюу деп билдирди. Азыр укук коргоо органдары кылмышкерлер менен эмес, өз элине каршы күрөшүп жатат. Бул жаатта да терең реформалар керек, деди оппозициялык саясатчы. Буга чейин 5 киши мамлекет тил сынагынан өткөн болчу. 23 июлга белгиленген президенттикке так үчүн тизмеде азыр 14 киши турат. Зейнеп, мендеги акыркы жаңылыктар мына ушундай. Кезек өзүңүздө.
Рахмат. Бурулкан Турдубек кызы Кыргызстан кабарлары менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Пакистандын Лахор шаарында жарылуу болуп, бир дегенде 30 киши мерт кетти, дагы 200 ашуун киши жараат алды. Полициянын маалыматы боюнча жан кечти миналанган унааны шаардын борборундагы имаратта жардырып жүргөн. Түндүк Корея 1953 жылы Түштүк Корея менен түзүлгөн элдешүүнүн шарттарын сактабай турганын билдирди. Бул тууралуу Түштүк Кореянын Ренхал маалымат агенттиги кабарлады. Мындан сырткары Түндүк Корея плутоний өндүргөн Йонпонгдогу өзөктүк борбордун ишин жандандырды. Дүйнөдө гуманитардык кризистин күчөгөнүнөн улам эл аралык кызыл чырым комитети чыгымдарын көбөйтүүгө мажбур болду. Аталган комитет тараткан билдирүүдө 2008 жылы Судан, Сомали, Ирак жана Ооганстанга жиберилген гуманитардык жардам өткөн жылдарга салыштырмалуу 1 миллиард долларга көп болгону айтылат. Индия жана Бангладештеги катуу бороон чапкын бир дегенде 159 адамдын өмүрүн алып кетти. Бороон бир аз тынчыганы менен тынбай жааган жаан кишилерди куткаруу иштерине тоскоолдук кылып жатканы кабарланууда. 10 000 деген кишилер коопсуз аймакка көчүрүлдү. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз www.azattik.kg. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, эртең 28 майда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалабат тубандарында түнкүсүн 14-19, күндүзү 28-33 даража жылуу, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 13-18, күндүзү 25-30, Нарын аймагында түнкүсүн 7-12, күндүзү 22-27, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүзү 17-22, Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүзү 24-29, облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 27-32 даражага жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүзү 28-30 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын чек ара кызматы Өзбекстан башкы прокуратурасынын билдирүүсүн четке какты. Анда жанкечилер Кыргызстан тараптан өтүп келгендиги маалымдалган. 25 майдын түнүндө куралдуу адамдар Өзбекстандын Канабат шаарындагы милициянын тосот бөлүмүнө кол салышкан. 26 майдагы кандуу окуядан соң Анжиян шаары да катуу кайтарууга алынганы кабарланууда. Калган кепти Бекташ Амшиев улантат.
Кыргызстандын чек ара кызматынын төрага орун басары Чолпонбек Турусбеков Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалымат кызматынын жанкечилер Кыргызстандан келди деген кабар чындыкка коошпостугун билдирип, эки чек ара тосмосунан куралдуу адамдардын өтүп кетиши ыралды далилдениши керектигин ырастады.
Өткөн окуялар боюнча Өзбекстандын өзгөчө группалары иштеп атышат, азыр изилдөөлөр жүрүп атышат. Сиз айтып кеткен Өзбекстандын прокуратурасынын официалдуу түрдөгү заявлениясы боюнча бизге чек ара кызматына Өзбекстандын чек ара кызматы мына моундай адамдар өттү деген маалымат официалдык түрдө келген жок. Бул интернет сайтка чыккан эле маалымат. Официалдык түрдө келсе биз ага жооп беребиз. Мен бүгүнкү күндө жооп берип атам. Кыргызстандын территориясынан Өзбекстандын территориясында айтып кеткендей Байбек топтор өткөн эмес.
Деп айтты Турусбеков. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин өзгөчө тапшырмалары боюнча элчиси Эрик Асаналиев да чек ара кызмат жетекчисинин орун басарынын маалыматын ырастап, расмий Ташкенттин билдирүүсү азырынча Бишкекке келе электигин кабарлады.
Өздөрүнүн өлкөсүнө ушундай дестабилизация кылган элементтер кирди же куралдуу кишилер кирди дей турган болсо, ал жөнүндө эртең бирси күнү дагы кошумча маалымат болор, ал жөнүндө айтсак болот же расмий түрдө далилдесек болот. Азыркы күндө ошол маалыматка карата биздин айта турган бир гана сөзүн позициябыз бар. Ал чек араны биздин чек арадагы чек арачылардын санына караганда Өзбекстандын чек арасындагы чек арачылардын саны көп. Алар ошончолук деңгээлде кайтарып туруп кантип өткөрүп ишти? Биз ошол жөнүндө маселени коюшубуз керек.
Эрик Асаналиев тышкы иштер министрлигине Өзбекстандан азырынча куралчан адамдар Кыргызстандан келгенди ырастаган расмий документтер келе электигин белгилеп, Өзбекстандын башкы прокуратурасынын алдагыдай билдирүүсү тууралуу эч кандай түшүндүрмө бере албастыгын айтуу менен чектелди. Акыйкатта да жанкечилердин кимдиги тактала электе оозунуп, алардын Кыргызстандан келишин жарыя кылуунун артында кандай сыр катылып жатканы азырынча белгисиз. Эки өлкөнүн ортосундагы мамиле суу энергетикалык проблемадан, ошондой эле чек айылындагы окуядан соң кыйла салкындап турган чакта Өзбекстандын башкы прокуратурасы олуттуу дегидей кинени алдыга жайылды. Кыргыз өкмөтүнүн чөлкөм проблемалары боюнча бөлүм башчысы Саламат Аламанов Өзбекстандагы окуяларга бир жактуу баа бериш кыйындыгын белгиледи. Анчке ал жактан келип жаткан маалыматтардын ар кылдыгы себеп болууда.
Бере албайм, себеби мен деле силерге окшоп Бишкекте отуруп алып жанагы силердин информацияны окуп ушундай болдубу болбодубу деген информация түрлүү келип атпайбы. Аттак эч ким бербей атат.
Деп айтты Аламанов. Анжан менен Канааттагы окуялар жөнүндө ар кылмаа маалыматтар таралууда. Расмий бийлик өкүлдөрү Анжандагы жардырдан бир милиция кызматкери наут болгонун билдирсе, Өзбекстандын көз карандысыз Узньюзнет маалымат кызматы Анжан менен Канааттагы окуяларда 16 киши наут кеткенин кабарлады. Иши кылып удаалаш өткөн эки окуянын чоо жайы эмдигиче табышмак бойдон калууда. Ушундай эле жагдай 2005-жылдын 13-майындагы Анжан Аламаты тушунда да түзүлгөн. Расмий бийлик Кандун кыргынында 187 адам наут кеткенин ырастаса, бейрасмий булактар ок кучкандардын саны 1000 тегерегинде экенин айтып келатышат. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечки Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бир катар саясатталдоочулар түштүк Кыргызстандагы соңку окуялар, анын ичинде 26-майда Өзбекстандын Ханабад шаарындагы окуя бири бирин улаган, коштогон, кандайдыр бир деңгээлде байланыштуу маселе экендигин айтышууда. Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчиси Токон Мамытовдун айтымында булардын кандайдыр бир байланышы болушу мүмкүн, бирок чынында булар эки башка маселе. Сөздү Илимжан Узаков улантат.
Айрым талдоочулардын пикиринде түштүк Кыргызстанда коопсуздук жаатындагы абал кыйла кооптуу. Ошол себептүү көптөгөн жылдар бою бийликтин көңүл коштугунун айынан топтолуп келаткан проблемалар акырындап соңку жылдары ачыкка чыгып келатат. Айта кетсек, 1999-2000 жылдары Баткен облусуна Тажикстан тараптан чакан куралдуу топ кирип, кыргыз армиясын кыйла жүдөтүп жиберген. Анда да бир катар саясатталдоочулар өлкөнүн күч органдары алсыздыгын көрсөткөнүн айтып, түштүктө көзөмөлдү күчөтүү керектигин айтып чыгышкан. Ошол эле убакта Өзбекстандын согуштук учактары Кыргызстанда жашырынып жүргөн куралчан топтор Өзбекстанга өтүүгө аракеттенип жатышат деген шылтоо менен Чоң Алайдагы Кара Тейит айылын бомбалоого алышкан. Кийинде Өзбекстан тарап өз аймагында тыюу салынган уюмдар Кыргызстанда кадимкидей иштеп атышканын, кыргыз бийлиги аларга көңүл кош мамиле кылып атышканын айтып дооматтарын коюшкан. 26-майда Өзбекстандын Ханабад, Анжиян шаарларында жардыруулар, угатышуулар болуп, Өзбекстан тарап чакан куралдуу топтор кол салуу уюштурушканын, алар Кыргызстан тараптан келишкенин айтып чыгышты. Бүгүн Жогорку Кеңештин коргоо коопсуздук комитетинин жыйынына катышкан чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытов мындай маалыматты түгүндөдү.
Кыргызстандан келди деген жарыясы бул чындыкка жатпайт. Бул бир, экинчисинен эгер конкретный фактылар болсо берсин. Биз аны жеке өзүбүз эмес, алар менен биргелешип, чогуу бир группа түзүп, даже ушул жерден ошол боюнча тергөө иштерин жүргүзгөнгө, керек болсо ошол алар айтып берген фактыларды текшерип, ошого тиешелүү кишилер болсо аларды деле кармап бергенге даярбыз. Бирок фактылар жок да. Бул жөнүнө Кыргызстандан келди деген чындыкка жатпаган сөз,
деди Токон Мамытов. Ошентсе да Кыргызстандын түштүгүндө ар кыл шектүү уюмдардын ишин көзөмөлдөө иштери жакшы эмес деген. Андыктан Кыргызстанда жашырынып жүргөн жашыруун уюмдардын өкүлдөрү өзбек тарапка өткөн болушу мүмкүн деген пикирлер бар. Жалал Абад облусунун тургуну Талант Кемеловдун айтымында, түштүктө андай уюмдар ийин эркин эле иштеп жүрүшөт.
Мен оюмча бул өзбек бийлиги дагы бир жагынан туура айтып кетип атмынбы, бардыгы туура эмес болсо дагы көбүнчөсүнөн туура айтып барабыз. Эмне дегенде ал куралчан кишилердин негизги базасы менин оюмча деле Кыргызстанда болуш керек. Эмне дегенде бир жакта ал үчүн мындай айтканда Хизбут Тахрир же ошондой исламчы группалары негизи эле эркин жүрүшөт да Өзбекстандага карагандачы,
дейт Талант Кемелов. Ал арада маалыматтарга караганда Өзбекстандын Ханабад жана Анжиян шаарларындагы ок атышуу жана жардырууларда 16 адам наут болгону тууралуу кабарланууда. Чек ара кызматынын берген маалыматы боюнча эки өлкөнүн чек арасы учурда күчөтүлгөн тартипте иштеп атат. Айрым саясатчылар чектеги жер талаштан чыккан маселе деги эле талаштуу жерлер маселеси менен Ханабад Анжияндагы окуялардын байланышы бар экенин айтышууда. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Алишер Мамасалиевдин пикиринде Өзбекстан 26-майдагы окуяны атайлап өздөрү уюштуруп, чек ара маселесин ушундай жол менен чечип алгысы келип аткан болушу ыктымал. Чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытовдун пикиринде мындай болуу ыктымалдуулугу азыраак, анткени талаштуу жерлер менен Анжиян Ханабаттагы окуялар эки башка нерселер. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте УКЭИ уналгысы,
Нарында Алмаз Нарын уналгысы,
Ошто Алмаз Ош уналгысы,
Таласта Мост Next уналгылары,
Кызыл Кыяда Роял уналгысы,
Караколду LW уналгысы,
Кайталайбыз, Азатырктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Окей, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW үналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Айталайбыз www.azattik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, сиз кеч казаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялар менен кыскача тааныштырып өтсөм. Пакистандын Лахор шаарында жарылуу болуп, бир дегенде 30 киши мерт кетти, дагы 200дөн ашуун киши жараат алды. Түндүк Корея 1953 жылы Түштүк Корея менен түзүлгөн элдешүүнүн шарттарын сактабай турганын билдирди. АКШнын президенти Барак Обама Мьянманын бийлигин оппозиция лидери Аун Сан Суу Чини абактан бошотууга үндөдү. 63 жаштагы Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Аун Чи 6 жыл үй камагында кармалган. Индия жана Бангладештеги катуу бороон чапкын бир дегенде 159 адамдын өмүрүн алып кетти. Италиянын Неаполь шаарында мафия менен байланышта деген шек менен полиция ондогон кишини камакка алды. Бийликтин маалыматы боюнча камакка алынгандардын арасында жергиликтүү мафиялык Сарно кланынын лидерлери жана бир нече аял бар. Ушул саат карата соңку эл аралык кабарлар мына ушундай. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми айрым эл аралык окуяларга толугураак токтолобуз. Түндүк Корея шаршемби күнү эртең менен кезектеги ракетасын сынады. Андан мурдараак АКШ жетектеген массалык кыргын куралдарын таркатпоо демилгесине кошулган Түштүк Кореянын чечимине жооп катары 1953 жылдагы жарашуу келишимин чыгарын эскертти. Сөз учугун Эсенбай Нурушев улантат.
Шаршемби күнү таңга маал Япон деңизин көздөй атылган ракета эсеби жагынан үчүнчү сынамык болду. Андан бир күн мурда орто аралыкка жете турган эки ракета сыналган болчу. Ал эми дүйшөмбү күнү таңкы үрүң бараңда аскери полигондо ядролук дүрмөт жардырылган эле. Мындан тышкары Пхеньян өзүнүн Йонбендеги атомдук борборун кайра ишке киргизгени маалым болду. Бул жерде бомбага керектүү плутоний өндүрүлөт. Түндүктөгү кошунасынын чогулдугу ашынып баратканына кооптонгон Түштүк Корея шейшембү күнү массалык кыргын куралдарын жайылтпоо демилгесине кошулду. Бул программаны Кошмо Штаттары жетектейт жана деңиз чек араларында чет элдик бардык кемелерди текшерип карап чыкканга укук берет. Пхеньян бийликтери Сеулдун бул чечимине илгиртпей жооп кайтарып, Түндүк Кореяда мындан ары 1953 жылдагы жарашуу келишимине өзүн милдеткер деп эсептебей турганын эскертти. Пхеньян ошондой эле Сеулдун аталган демилгеге кошулганын иш жүзүндө түндүктөгүлөргө согуш жарыялоо катары кабыл алды.
Чоңойтулган ури сонмактарга деген тансок көмсөк эңири буламайо. Кө өттөн сасуан чопте эңидо.
Деңиздеги биздин кемелерге каршы жасалган ар кандай аракет аларды кармоо же опус кылуу иштери өлкөнүн суверенитетине кол салуу болуп саналат. Буга биз буйдалбай кубаттуу аскери соккур менен жооп беребиз деп айтылат Түндүк Кореялык аскери командачылыктын мамлекеттик телеканал жарыя кылган билдирүүсүндө. Түндүк Корея Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде айыптап, буга чейин кабыл алган бардык резолюцияларын жокко чыгарууну жана Пхеньяндан кечирим суроону талап кылды.
What is important is to put an end to hostile policy. Hostile policy in particular of the United States and Japan.
Биз үчүн опузалуу саясатын токтотуу маанилүү. Мындай душмандык саясатты өзгөчө Кошмо Штаттары жана Япония жүргүзүп келатат. Өзүбүздү кантип коргоо керектиги тууралуу биз акыл насаат укканга муктаж эмеспиз, деп билдирди Түндүк Кореянын Улуттар Уюмундагы өкүлүнүн орун басары Пак Ток Хун. Токиодо өкмөттүн баш катчысы Такео Кавамура
Ампури га мачиаттен да тоу ийката нинаттеримасу. Ампури ни сазайо мотомеру на хуинки. Коре ва яхари жоори имано.
Пхеньяндын бул дооматтарын эл аралык коомчулуктун пикирине текеберленип, Түндүк Кореянын таап-такыры туура эмес жолго түшүп алганын бышыктаган далил деп атады. Коопсуздук кеңешинде бул күндөрү Пхеньянга каршы жаңы санкцияларды жарыялоо боюнча жабык консультациялар уланууда. Резолюциянын катаң талаптарына кошула турганын Россия тастыктады. Орус элчиси Чуркиндин айтымында документ бир нече күн ичинде даяр болот.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. АКШда президент Барак Обама жогорку сотту жетектөөгө федералдык сот Соня Сотомайордун талапкердигин көрсөттү. Сотомайор түбү Пуэрто-Рикодон. Талапкердиги жактырылса, ал АКШнын эң жогорку 9 мүчөлүү сотун башкарган алгачкы теги испан америкалык болуп калмакчы. Айрым байкоочулар анын көрсөтүлүшүн саясий кадам деп баалашууда. Себеби АКШда эң тез көбөйүп келаткан испан тилдүү азчылыктын өкүлү маанилүү кызматка келсе, бул келечектеги шайлоодо демократтарга жагымдуу жагдай жаратмакчы. Сөз учугун Жаңыл Жусупжан улантат.
АКШнын жогорку соту түзүлгөн 220 жылдан бери аны эки жолу афроамерикалык, эки жолу аялдар башкарган. Калган убакыттарда өлкөнүн эң жогорку сотунда ак түстүү түбү европалык эркектерден жол бошогон эмес. Эми бул көрсөткүчтөр экөө тең өзгөргөнү калды. Ушул дүйшөмбүдө президент Обама сотту жетектөөгө азчылык өкүлү болгон кесипкөйлүгү менен таанылган федералдык аял соттун талапкердигин көрсөттү. 54 жаштагы теги испан Соня Сотомайорду Обама акылы ашынган мыйзамды беш колундай билген адис деп нөздөдү. Сотомайордун талапкердигин сенат жактырышы керек. Обаманын сунушун көпчүлүк колдоп, айрымдар сындап чыкты. Обама өзү азчылыктан болгондуктан карагылдык какчарган акыйкаттыкты камсыздоочу сотко талапкерди улутуна жана жынысына карап тандап жаткан жокпу? Эң башкы суроо ушул болуп жатат. Корландтагы Нью-Йорк университетинин саясаттануу профессору Роберт Спицер андай эмес дейт. Анын пикиринде айрымдар Обама болгону квотаны толтуруп жатат деп ойлошу мүмкүн. Бирок өлкөнүн калкы ар кыл улуттардан тураарын да эске алыш керек.
I don't think it's a problem. There are today many well-qualified people to serve on the Supreme Court who fall into
Менимче мында маселе деле жок. АКШда жогорку сотту башкара ала турган кесипкөйлөрдү ар кыл категориядан тапса болот. Абдан абройлуу юрист аялдар, федералдык сот системасында иштеген теги испандар, ак түстүү эркек категориясынан сырт каражаттарда губернаторлор жана башкалар толуп атат.
The category of other than white male.
Спицердин пикиринде жогорку сотту жетектөөгө Сотомайордун кесипкөйлүгү жетиштүү. Анын үстүнө ал келсе соттун ишинде көп деле өзгөрүү болбойт. Себеби кетип жаткан сот Давид Сутер да Сотомайор сыяктуу эле саясий жактан либерал деп саналат. Талкуудагы экинчи тараптын пикирин билсек, Давид Боас Вашингтондогу көз карандысыз саясат таануучу Като институтунун президентинин орун басары. Ал Сотомайор акыйкаттыкты мыйзам менен эмес, ал эмне экендигине карата өзүнүн жеке түшүнүгүнүн негизинде ишке ашырууга ыктайт деп эсептейт. Боас саясатчынын дээрлик ар бир кадамы саясат менен аныкталаарын моюнга алуу менен Сотомайордун көрсөтүлүшү Кошмо Штаттарында улуттук ар түрдүүлүктү чагылдыруу далалаты менен эле чектербейт деген пикирин мындайча баяндады.
I think this is a political nomination. Latinos vote heavily democratic.
Менимче бул саясий дайындоо болду. Соңку шайлоодо теги испан латын америкалыктар демократиячыл партияга жабыла добуш беришти. Бирок алардын добуштары афроамерикалыктардыкына жеткен жок. Ушундан улам мен демократиячыл партия латино жамаатында өз турумун бекемдегиси келет деп ойлойм. Демократтар жогорку сотко биринчи жолу теги испан аялдын келиши латино жамаатынын демократиячыл партияга болгон колдоосун бекемдейт деп жатышат деген пикирде саясат таануучу. Чындыгында да теги испандар демократтарды колдошот, бирок көбүнүн дини католик болгондуктан бойдон алдыруу жана гомосексуализм сыяктуу айрыкча талаштуу маселелерде республикачыл партиянын консерваторлору менен алардын пикири адатта бир жерден чыгат. Мексика менен чектеш Техас штатында теги испандар шайлоочулардын ири блогун түзөт. Бул штатта Барак Обама былтыр президенттик ат салышта мурдагы демократ талапкерлерге караганда көбүрөөк колдоо алды. Эгер ал 2012 жылы кайра президенттик шайлоого катыша турган болсо, Сотомайордун талапкердиги аркылуу ал Техасада жеңип чыгышы ажеп эмес, дейт профессор Спицер.
Жаңыл Жусупжандын баяны болду. Урматтуу угармандар, эми кайрадан Кыргызстандын окуяларына кайрылабыз. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Болот Жанузаков Өзбекстандын Ханабад шаарындагы болгон окуяга жана кыргыз өзбек чек арасындагы чек айылындагы абал тууралуу пикирин Азаттык күн алгысына билдирген эле Болот Жанузаков менен Эланора Бейшенбек кызы маектешкен.
Бул Ханабаддагы жардыруу террористтик акттын бир көрүнүшү. Бирок бүгүн бул террористтик актты же Ташкент жазады, же дагы бирөө жазады деп айтышка өтө кыйын. Себеби анын баардыгын талдап тандап туруп далилдүү болгондо гана бир чечим чыгарып айтыш керек.
Болот мырза, анан жанагы чек айылындагы окуя боюнча сиздин пикириңиз кандай? кыргыз тарап айтты, расмий билдирип, бул ошол чектеги кыргыз өзбек чек арасы такталган деп.
Бул кыргыз өзбек чек арасындагы маселелер бүгүнкү күндө өтө курчуп баратат. Бул өтө жаман көрүнүш. Өзгөчө Кыргызстандын чек арада жакын турган айылдарына келип, Өзбекстандын укук коргоо органдарынын күчтөрү келип тинтүү жасап, курал жарагы менен коркутуп үркүткөнү, бул дегеле бир мамлекеттик саясатка туура келбей турган иш.
Коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Болотжан Узаков менен Элеонора Бейшенбек кызы маектешкен. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Шейшемби күнү Кыргызстанга расмий сапар менен келген Түркиянын президенти Абдулла Гүл 27 майда кыргыз президенти менен өкмөт үйүндө сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бейшемби күнү Абдулла Гүлдүн кыргыз парламентине сөз сүйлөөрү күтүлүүдө. Сөздү Айдынбек Акматулу улантат.
Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Түркия президенти мындан 9 жыл илгери Бишкекке расмий сапар менен келген. 2006 жылы сентябрь айында президент Бакиев Анкарада расмий сапар менен болгон. 9 жылдан кийин Кыргызстанга келген түрк президентин Бишкекте жогорку деңгээлде тосуп алышты. Салт кылайык, 27 майда өкмөт үйүнүн алдына арда кароол тизилип, эки өлкөнүн туулары желбиреди. Расмий тосуп алуулардан кийин президенттер Курманбек Бакиев менен Абдулла Гүлдүн көзмө-көз сүйлөшүүсү болду. Анын соңунда делегация мүчөлөрүнүн катышуусу менен кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөр орун алды. Белгилей кете турган нерсе, түрк президенти менен сүйлөшүүлөр башынан аягына чейин мамлекеттик тилде өттү. Президент Бакиев көзмө-көз сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу буларды билдирди.
Жаңы эле биз президент Абдулла Гүл мырза менен эки тараптуу кызматташтыктын маанилүү маселелерин талкууладык. Кыргызстан Түркиянын чыныгы жана ишенимдүү өнөгүү экендигин белгилеп кетким келет. Саясий, экономикалык, аскердик, техникалык жана маданий гуманитардык кызматташтык мындан ары да тереңдей бермекчи.
Деди Курманбек Бакиев. Түрк президенти эки тарап Ооганстан маселесинде талкуулаганын билдирди.
Өзгөчө Афганистандагы туруктуулук маселесин талкуулап, ал өлкөдөгү абалды ашык үчүн колдоо көрсөтүшүбүз керектигин дагы айтып өттү.
Деген Абдулла Гүл аны менен кошо түрк ишкерлеринин жоон тобу келгенин, алар Кыргызстанга инвестиция салуу жагын иликтешерин кошумчалады. Эки президенттин сүйлөшүүсүнүн соңунда 16 пункттан турган декларацияга кол коюлду. Декларацияда Кыргызстан Түркиянын Европа биримдигине кирүү аракетин кубаттаса, Түркия Кыргызстандын региондогу суу энергетикалык маселелерди эки тараптуу жана көп тараптуу форматта чечүү аракетин кубаттаган. Ошондой эле тараптар Ооганстан боюнча эл аралык коомчулуктун программасына катышууну, ооганча тагын жөнгөрүү боюнча Кыргызстандын Бишкек демилгесин Түркия колдоого алары белгиленген. Эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн ортосунда болсо, айлана чөйрөнү коргоо багытында кызматташуу боюнча келишимге кол коюлду. Түрк президенти ошондой эле сапарынын алкагында Атабейтте болоорун билдирип, Чыңгыз Айтматов жалпы түрк дүйнөсүнүн улуу жазуучусу экенин белгиледи. Абдулла Гүлдүн сөзүнө караганда, эки тарап Кыргыз-Түрк Манас университетинде жогорку технологиялардын технопаркында уюштурушат. Эки президенттин маалымат жыйынында Курманбек Бакиев түрк президентинин сапарына өзгөчө маани берип жатканын айтуу менен буларга токтолду.
Кыргызстан Түркияны өзүнүн башкы тышкы саясий өнөктөрүнүн бири катары карай тургандыгын канааттануу менен белгилегим келет. Буга биздин окшош салттарыбыз, тилибиз жана маданиятыбыз
деген Бакиев түрк ишкерлерин кыргыз тарап сунуштаган долбоорлорго инвестиция салууга чакырды. Тараптар быйыл Түркияда Кыргызстан күндөрүн, ал эми келерки жылы Кыргызстанда Түркия күндөрүн өткөрүүнү белгилешти. Түрк президенти Абдулла Гүл ошондой эле Кыргызстанда президенттик шайлоо ийгиликтүү өткөрүлүп, өлкөнүн демократиялык багытын бекемдешин каалап кетти. Түрк президентинин 28 майда жогорку кеңеште сөз сүйлөөрү белгиленген. Бишкектен Айдынбек Акматулу.
Урматтуу угармандар, биз кечки азаттыкты мына ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин берүүлөрүбүз сизди түшөлткөн кызыктырган маселелер жөнүндө ой бөлүшкүңүз келсе 31 61 63 же 31 61 65 телефон номерлоруна чала аласыздар. Ал эми биздин үналгы берүүлөрүбүз жана интернеттеги материалдарыбыз тууралуу смс аркылуу пикириңизди билдиргиңиз келсе, анда смс катыңызды 0772 00 17 69 номерлуу телефонуңузга жибериңиз. Кайталайм, СМС үчүн телефондор эгибиз 0772-00-1769. Ал эми биздин интернеттеги деректерибиз 3w@azattik.kg жана 3w@azattik.org. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Кесе 8:30.
Салам достор, Обод Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышы.
Көңүлдүү кечиңиздер менен.
Алдыдагы жарым саат аралыгында кесиптешим Айзат Өкөз сиздерди соңку жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен жана маанилүү окуялардын жүрүшүнөн кабардар кылабыз.
Ошондуктан угарман, кулак түрүп бизге жакын болуңуз.
Алгач бүгүнкүнүн орчундуу окуялары туурасында кыскача маалымат.
Кыргыз чек ара кызматы жоңгештилер Кыргызстан тараптан келди деген Өзбекстандын прокуратурасынын билдирүүсүн четке какты.
Кыргызстандын территориясынан Өзбекстандын территориясында айтып кеткендей байбек топтор өткөн эмес.
Ноокаттагы тамеки эккен дыйкандардын эмгеги акталбай калып жатат.
Тилекке каршы акыркы жылдары күйүүчү майлар, жер семиз кишилер кымбат болуп, ошондон бир топ проблемалар болуп келатат.
АКШда гезит чыгаруу тармагы кыйын абалга кептелди. Бүгүнкү турубуздан ушул жана башка орчундуу окуялар туурасында сөз кылабыз, аларга бир аз убакыттан соң кенен токтолуп өтөбүз. Азыр болсо кезекте жаңылыктар түрмөгү.
Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу угармандар. Өзбекстандын Хан Абад шаарында 26 май күнү болгон окуяга байланыштуу кыргыз өзбек чек ара кызматкерлери биргелешип аракеттенип, маалымат алмашып туруу үчүн жолугушуу өткөрүү демилгесин көтөрүп жатышат. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынан кабарлашты. Азыр Ташкент, Анжан, Унаа жолу катуу кайтарууга алынды. Аскердик техникасы бар кошумча пост уюштурулду. Кыргызстандын чек арасы да катуу кайтарууда турат. Айрым өзбек маалымат каражаттары өлкөнүн башкы прокуратурасына таянып, Кыргызстандан өтүп келген куралчан 2-3 адам Хан Абаддагы ички иштер бөлүмүнө кол салды деген маалымат таратты. Кыргыз чек ара кызматы муну четке кагып, бүгүн бул багытта эч кандай расмий маалымат Өзбекстандан келбегендигин кабарлады. Хан Абад окуясында Кыргызстандын эмес Өзбекстандын изи турат. Бул тууралуу Азаттыкка берген интервьюсунда диний талдоочу Кадыр Маликов билдирди. Талдоочунун айтымында Тажикстан, Ооганстан, Түркмөнстан, Ооганстан аймагында айрым топтор пайда болуп калгандыгын, Фергана өрөөнүндө кандайдыр бир согуштук мүнөздөгү аракеттер болору тууралуу маалыматтар Борбор Азиядагы талдоочуларга февраль айында эле белгилүү болгон. Маликов бул жагынан Өзбекстан Кыргызстанга доомо тартып шашылыш билдирүү жасады, деди Азаттыкка. Кыргыз өзбек чек ара маселеси оңой менен чечилбейт, деп билдирди бүгүн маалымат жыйынында өкмөттүн аймактык маселелер боюнча бөлүм башчысы Саламат Аламанов. Анын айтымында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара маселелери 1.5 кылымга чукул убакыттан бери такталып келе жатат. Эки өлкөнүн чек ара маселесинин татаалдыгы андагы этникалык топтордун ар дайым бир аймактан экинчи аймакка көчүп конуп келгендигинде турат. Оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев 27 майда мамлекеттик тил боюнча сынакта өзүнүн программасын тааныштырып жатып, менин максатым үй бүлөлүк башкарууну жоюу, деп билдирди. Кыргызстандагы башкы көйгөй дүйнөлүк каржы кризиси эмес, өлкөдөгү уурулардын көптүгүндө болуп жатат. Алардын көпчүлүгү бийликте отурушат. Менин максатым уурулукту азайтуу, деди ал. Кудай буйруп, эгер президент болуп калсам, үй бүлөлүк башкарууну жоюп, мамлекеттин мүлкүн уурдап тоногондорду азайтам, деп баса белгиледи Атамбаев. Кыргызстанда акыркы саатта такталган жаңылыктар мына ушундай. Эми эл аралык жаңылыктарды эштиңиздер. Аны Прага студиясында Зейнеп Мартбек кызы улантат.
Пакистандын Лахор шаарында жарылуу болуп, бир дегенде 30 киши мерт кетти. Дагы 200 ашуун киши жараат алды. Полициянын маалыматы боюнча жанкечти миналанган унааны шаардын борборундагы имаратта жардырып жиберген. Бул имаратта полициянын бөлүмү жана башка мамлекеттик мекемелер жайгашкан. Бул үчүн эч ким өзүнө жоопкерчиликти ала элек. Түндүк Корея 1953 жылы Түштүк Корея менен түзүлгөн элдешүүнүн шарттарын сактабай турганын билдирди. Бул тууралуу Түштүк Кореянын Ренхал маалымат агенттиги кабарлады. Мындан сырткары Түндүк Корея плутоний өндүргөн Йонбонгдогу өзөктүк борбордун ишин жандандырды. 25 майда Түндүк Кореянын жер алдында өзөктүк дүрмөт сынагына байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү жабык эшик артында жаңы резолюциянын долбоорун талкуулашууда. Орусия резолюциянын катаал вариантын колдоого даярдыгын билдирди. Еврокомиссиянын Брюссельдеги баш кеңсесинин өрт тапалаңынан улам кишилер сыртка чыгарылды. Бул маалда Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Мануэль Баррозо маалымат жыйын өткөрүп жаткан. 2000 киши иштеген имаратта чын эле өрт чыгып чыкпаганы азырынча белгисиз. Жакында эле ушул имаратта өрт чыгып, ал бир апта жабык болгон. Дүйнөдө гуманитардык кризистин күчөгөнүн улам эл аралык Кызыл Чырым комитети чыгымдарын көбөйтүүгө мажбур болду. Аталган комитет тараткан билдирүүдө 2008-жылы Судан, Сомали, Ирак жана Ооганстанга жиберилген гуманитардык жардам өткөн жылдарга салыштырмалуу 1 миллиард долларга көп болгону айтылат. Мындан сырткары жардам алган аймактардын тизмесине бул жылы Шри-Ланка жана Палестина да кирген. Кызыл Чырым комитети жалпысынан 2 миллион 790 миң кишиге 121 миң тонна азык-түлүк тараткан. Гуманитардык жардам алгандардын көпчүлүк бөлүгүн качкындар түзөт. Италиянын Неаполь шаарында мафия менен байланышта деген шек менен полиция 10 кишини камакка алды. Бийликтин маалыматы боюнча камакка алынгандардын арасында жергиликтүү мафиялык Сарно кланынын лидерлери жана бир нече аял бар. Кабарларга ылайык, Сарно кланы ишкерлерден опузалап акча алган жана маңзаттарды сатуу менен алектенип келген. Индия жана Бангладештеги катуу борон чапкын бер дегенде 159 адамдын өмүрүн алып кетти. Борон бир астын чыганы менен тынбай жааган жаан кишилерди куткаруу иштерине тоскоолдук кылып жатканы кабарланууда. 10 000 деген кишилер коопсуз аймакка көчүрүлдү. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Угарман, бул жаңылыктардын айрымдары гана болду. Эгер сиз кабарлар менен толук таанышам десеңиз, анда азаттык чекит орг деген сайтка кириңиз. Кезек уктуруубуздун негизги бөлүгүндө.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстандын чек ара кызматы Өзбекстандын башкы прокуратурасынын билдирүүсүн четке какты.
Анда жанкечтилер Кыргызстан тараптан өтүп келгендиги маалымдалган болчу.
Кыргызстандын чек ара кызматы өз кезегинде мындай билдирүүнү негизсиз деп четке кагып, бардык окуялар Өзбекстандын өзүнүн ичинен чыгып жатат деп билдирип жатышат.
25 майдын түнүндө куралдуу адамдар Өзбекстандын Канабат шаарындагы милициянын тосот бөлүмүнө кол салышкан. 26 майдагы кандуу окуядан соң Анжиян шаарындагы катуу кайтарууга алынгандыгы кабарланууда. Калган сөздү кабарчыбыз Бекташ Шамшиев айтат.
Кыргызстандын чек ара кызматынын төрага орун басары Чолпонбек Турусбеков Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалымат кызматынын жангечилер Кыргызстандан келди деген кабар чындыкка коошпостугун билдирип, эки чек ара тосмосунан куралдуу адамдардын өтүп кетиши ыралды далилдениши керектигин ырастады.
Өткөн окуялар боюнча Өзбекстандын өзгөчө группалары иштеп атышат, азыр изилдөөлөр жүрүп атышат. Сиз айтып кеткен Өзбекстандын прокуратурасынын официалдуу түрдөгү заявлениясы боюнча бизге чек ара кызматына Өзбекстандын чек ара кызматы мына моундай адамдар өттү деген маалымат официалдуу түрдө келген жок. Бул интернет сайтка чыккан эле маалымат. Официалдуу түрдө келсе, биз ага жооп беребиз. Мен бүгүнкү күндө жооп берип атам. Кыргызстандын территориясынан Өзбекстандын территориясында айтып кеткендей байбек топтор өткөн эмес
деп айтты Турусбеков. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин өзгөчө тапшырмалары боюнча элчиси Эрик Асаналиев да чек ара кызмат жетекчисинин орун басарынын маалыматын ырастап, расмий Ташкенттин билдирүүсү азырынча Бишкекке келе электигин кабарлады.
Өздөрүнүн өлкөсүнө ушундай дестабилизация кылган элементтер кирди же куралдуу кишилер кирди дей турган болсо, ал жөнүндө эртең бирсү күнү дагы кошумча маалымат болор, ал жөнүндө айтсак болот же расмий түрдө далилдесек болот. Азыркы күндө ошол маалыматка карата биздин айта турган бир гана түзүм позициябыз бар. Ал чек араны биздин чек арадагы чек арачылардын санына караганда Өзбекстандын чек арасындагы чек арачылардын саны көп. Алар ошончолук деңгээлде кайтарып туруп кантип өткөрүштү? Биз ошол жөнүндө маселени коюшубуз керек.
Эрик Асаналиев тышкы иштер министрлигине Өзбекстандан азырынча куралчан адамдар Кыргызстандан келгенин ырастаган расмий документтер келе электигин белгилеп, Өзбекстандын башкы прокуратурасынын алдагыдай билдирүүсү тууралуу эч кандай түшүндүрмө бере албастыгын айтуу менен чектелди. Акыйкатта да жанкечилердин кимдиги такта электе коозунуп, алардын Кыргызстандан келишин жарыя кылуунун артында кандай сыр катылып жатканы азырынча белгисиз. Эки өлкөнүн ортосундагы мамиле суу энергетикалык проблемадан, ошондой эле чек айылындагы окуядан соң кыйла салкындап турган чакта Өзбекстандын башкы прокуратурасы олуттуу дегидей кинени алдыга жайууда. Кыргыз өкмөтүнүн чөлкөм проблемалары боюнча бөлүм башчысы Саламат Аламанов Өзбекстандагы окуяларга бир жактуу баа бериш кыйындыгын белгиледи. Анчке ал жактан келип жаткан маалыматтардын ар кылдыгы себеп болууда.
Бере албайм, себеби мен деле силерге окшоп Бишкекте отуруп алып жанагы силердин информацияны окуп ушундай болдубу болбодубу деген информация түрлүү келип атпайбы? А так эч ким бербей атат.
деп айтты Аламанов. Анжан менен Канабаттагы окуялар жөнүндө ар кылмаа маалыматтар таралууда. Расмий бийлик өкүлдөрү Анжандагы жардырдан бир милиция кызматкери наут болгонун билдирсе, Өзбекстандын көз карандысыз Узньюзнет маалымат кызматы Анжан менен Канабаттагы окуяларда 16 киши наут кеткенин кабарлады. Иши кылып удаалашып өткөн эки окуянын чоо жайы эмнегиче табышмак бойдон калууда. Ушундай эле жагдай 2005 жылдын 13 майындагы Анжан Аламаты тушунда да түзүлгөн. Расмий бийлик кандын кыргында 187 адам наут кеткенин ырастаса, бейрасмий булактар окучкандардын саны 1000 тегерегинде экенин айтып жатышат. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Ушул эле теманы улап берүүбүз улантабыз. Өзбекстанга кошулган куралдуу адамдар Кыргызстандан эмес, Ооганстандан келген. Мындай пикирин кыргызстандык саясат талдоочу Кадыр Маликов Азаттыктагы маегинде билдирди.
Серепчи менен Эленора Бейшенбек кызы маектешти.
Мы получали информацию уже где-то в феврале. Экспертная среда, вот работающих в Таджикистане экспертов, аналитиков в Афганистане, да?
Биз Таджикстан, Ооганстандагы эксперт аналитиктер февраль айында эле Таджикстан, Ооганстан жана Түркмөнстан, Ооганстандын чек араларында КМШ жана Азиядан чыккан топтор жанданып жатат деген маалымат алганбыз. Ошондой эле жакынкы убакта Борбор Азияда, тактап айтканда Фергана өрөөнүндө аскердик мүнөздө айрым акциялар болушу мүмкүн экени азыр көптүр белгилүү болуп калган эле. Азыр Өзбекстанга кол салгандарды ислам жихаттары деп атышат. Бирок булар Түркистан ислам кыймылына көбүрөөк жакын. Эгер мындай кыймылдар жоюлуп кеткен күндө деле андагы адамдар, анын мүчөлөрү эч кайда кетпейт. Алар башка стадияга өтүп кетишет. Ошондуктан акыркы 5-6 жылда аталган кыймыл Аль-Каида жетекчилик кылган жихатчылар структурасын түзүп калды. Алар Ооганстан менен Пакистандагы аскердик бейстабилдүүлүктөн улам Ирактан кийин экинчи фронтту Борбор Азия өлкөлөрүндө ачыклары келип жатат. Бул топтордун негизги максаты кырдаалды бейстабилдештирүү. Ошондуктан алар чакан топторун жөнөтүп жатышат. Мындай 5-6 адамдан турган топторго кээде бүтүндөй армиянын да ал жетпей калат. Алар идеологиялык соккуларды жасап жатат. Максаты биринчи кезекте элге коопсуздук жок экенин, эч ким коопсуздукту сактай албасын көрсөтүүдө турат.
В первую очередь ихняя цель показать населению, что безопасности нет никакой, да? Никто не может обеспечить безопасность.
Өзбекстандын башкы прокуратурасы ошол дароо эле билдирүү жасап, анан Кыргызстандан келиши мүмкүн деп айтты да, анан
бул. Не, ну это неправильно, это немного чуть-чуть скоропарительное заявление. В том плане, что Узбекистан всегда видит в Кыргызстане как бы причину своих проблем, да?
Жок, бул туура эмес, бул шашкалак билдирүү. Өзбекстан өзүнүн проблемаларынын себебин эмнегедир Кыргызстандан көрө берет. Чындыгында проблемалардын баары Кыргызстанда эмес, албетте Кыргызстанда таптакыр жок деп деле так кесе айтуу мүмкүн эмес. Ал топтор Кыргызстанды өтмөк база катары колдонушу мүмкүн. Бирок Борбор Азия үчүн башкы көйгөй бул Өзбекстан жана анын ичиндеги кырдаал. Бул көйгөй бүтүндөй аймакты Фергана өрөөнүн жарып жибериши мүмкүн. Мындай билдирүүлөрдү жасап, бири бирин айыптап, ким күнөөлүү, кайдан келди деп тактоо туура эмес. Анткени бул топтор кыргыз эмес, ооган факторун таандык. Азыр биздин кыргыз өзбек мамилелерибиз ансыз да чыңалып турат. Мен Кыргызстан менен Өзбекстандын алакасынын бузулушун каалабайт элем, анткени бул баардык жагдайга терс таасирин берет.
Чтобы портились межгосударственные отношения именно между Узбекистаном и Кыргызстаном. Это повлияет на всю обстановку.
Серепчи Кадыр Маликов менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маек курду.
Кезекти эл аралык темадагы баянга беребиз. Жакында эле маалымат каражаттары гезиттердин жабылышы, банкрот болушу же кыскартууларга туш болуп жатышы тууралуу дээрлик күнүгө кабарлап турушту эле.
Экономикадагы рецессия жана интернеттин өнүгүшү гезит чыгаруу тармагын өзгөчө АКШда кыйын абалга кептеген. Жок болуп кетүү коркунучуна тушкан гезиттер мурда интернетке кээ бир макалаларын бекер жайгаштырып келсе, азыр ал үчүн окурмандардан акча алуу практикасын өтө башташты.
Барселонадагы конференцияда басма сөздүн ушул өңдүү проблемалары талкууга алынды. Сөз оролу Айнура Жекше кызында.
Кошмо Штаттардын чыгышындагы Род-Айленд штатында чыккан Ньюпорт Дейли Ньюз гезити интернетке макалаларын бекер коюп келсе, эми ал үчүн акча алууну көздөдү. Кээ бир макалаларды сайтыбызга жайгаштыруу менен гезиттин сатылышына терс таасир тийгизгендейбиз. Адамдар гезит азыраак сатып алууда. Экономикадагы кыйынчылыктарды, реклама жайгаштырган компаниялардын кысталганын эске алганда, биздин бизнес жабыркап жатат. Маалыматты интернетке бекер чыгаруу биз үчүн практикалык жактан жарамсыз болуп калды, деп түшүндүрөт гезиттин аткаруучу редактору Шейла Маллоуни. Бул гезиттер жашап кетүүнүн, гүлдөп өсүүнүн жолдорун кантип издеп жатканынын бир эле мисалы. соңку бир нече айдын ичинде америкалык бир катар ири гезиттин жабылышына, басма сөздө эмгектенген журналисттердин ишсиз калышына күбө болдук. Европалык басылмалар да кризистен четте калган жок, дейт журналисттердин эл аралык федерациясын жетектеген Эйден Уайт. Ал түштүк чыгыш Европадагы бир катар гезиттердин башын бириктирген германиялык ВАЗ медиа тобунун мисалын келтирет. Бу компания Германияда 300 жумуш ордун кыскартууга мажбур болуп, реклама жана сатыктан түшкөн каражаттын азайышына баранышкан проблемаларды чечүү жолдорун издөөдө. Ушундай эле жагдай борбордук жана чыгыш Европанын бир катар өлкөлөрүндө, Россияда түзүлдү. Гезит чыгаруу тармагы катуу кысталууда. Бул жерде экономикалык рецессия тийгизген залака өтө чоң, бирок ансыз да гезиттер интернеттин өнүгүшүнөн жабыркап жатышкан. Окурмандар соңку маалыматтар менен гезит сатып албастан эле ээн эркин жана акысыз интернеттен же онлайн тааныша алышат. Жакында АКШнын сенатында журналистиканын келечегине арналган угуулар маалында телепродюсер жана мурдагы кабарчы Дэвид Саймон интернетти гезиттердин канын соруп жаткан сүлүк деп атады. Жогоруда айтылгандай, айрым басылмалар интернеттеги бекер маалымат үчүн эми акы алууну көздөйдү, бирок окурмандар акча төлөөгө даярбы жана макул болобу? Бул маселе гезиттердин бүткүл дүйнөлүк ассоциациясынын Барселонада өтүп жаткан жыйынында талкууланууда. Ассоциациянын маалымат катчысы Ларри Килмандын айтымында, финансылык кризис гезиттердин интернет сайттарында жарык көргөн кабарлар үчүн акы киргизүү маселесин козгоого түрткү берди. Жакшы сапаттуу журналистика канчалык кымбат экенин жана ал үчүн каражат төлөө керектигин көптөрү түшүнбөй келишти. Онлайн маалымат үчүн кардарлар төлөөгө даярбы? Price Waterhouse Cooper'стин изилдөөсүнө ылайык, окурмандар маанилүү деп эсептеген маалымат үчүн төлөөгө каршы эмес. Мындай чаранын сынчылары гезиттердин окурмандары тескерисинче азайбайбы деп кооптонушат. Newport Daily News'тун редактору Малоуни болсо, кээ бир окурмандар интернеттеги маалымат үчүн акы төлөөгө каршы экенин билдиришсе, башкалары гезиттин интернет сайтына жазыла башташканын айтат. Азаттык Плюс үчүн Айнура Жекше кызы, Прага.
Обод Азаттык Плюс жаңырып жатат. Берүүнү мен Сабыр жана кесиптешим Айзат Экөөбүз албар жатабыз. Эми кесек жергиликтүү баяндарда.
Шейшембе күнү Кыргызстанга расмий сапар менен келген Түркиянын президенти Абдуллах Гүл бүгүн Кыргыз президенти менен өкмөт үйүндө сүйлөшүүлөрдү өткөрдү.
Президент Курманбек Бакиев эки өлкөнүн кызматташтыгы, айрыкча соода, экономикалык билим жана маданият тармактарында туруктуу өнүгүп жатканын билдирген. Ал эми Түркия президенти бул иш сапары карым катнашка жаңы дем берип, анын кеңейишине жардам берет деген ишеничте.
Бейшембе күнү Абдуллах Гүлдүн Кыргыз парламентинде сөз сүйлөөсү белгиленүүдө. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Түркия президенти мындан 9 жыл илгери Бишкекке расмий сапар менен келген. 2006-жылы сентябрь айында президент Бакиев Анкарада расмий сапар менен болгон. 9 жылдан кийин Кыргызстанга келген түрк президентин Бишкекте жогорку деңгээлде тосуп алышты. Салт кылайык, 27 майда өкмөт үйүнүн алдына арда кароол тизилип, эки өлкөнүн туулары желбиреди. Расмий тосуп алуулардан кийин президенттер Курманбек Бакиев менен Абдуллах Гүлдүн көзмө-көз сүйлөшүүсү болду. Анын соңунда делегация мүчөлөрүнүн катышуусу менен кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөр орун алды. Белгилей кете турган нерсе, түрк президенти менен сүйлөшүүлөр башынан аягына чейин мамлекеттик тилде өттү. Президент Бакиев көзмө-көз сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу буларды билдирди.
Жаңы эле биз президент Абдуллах Гүл мырза менен эки тараптуу кызматташтыктын маанилүү маселелерин талкууладык. Кыргызстан Түркиянын чыныгы жана ишенимдүү өнөгүү экендигин белгилеп кетким келет. Саясий, экономикалык, аскердик, техникалык жана маданий гуманитардык кызматташтык мындан ары да тереңдей бермекчи.
Деди Курманбек Бакиев. Түрк президенти эки тарап Ооганстан маселесинде талкуулаганын билдирди.
Өзгөчө Афганистандагы туруктуулук маселесин талкуулаган. Ал өлкөдөгү абалды ашыруу үчүн колдоо көрсөтүшүбүз керектигин да айтып өттү.
Деген Абдуллах Гүл аны менен кошо түрк ишкерлеринин жоон тобу келгенин, алар Кыргызстанга инвестиция салуу жагын иликтешерин кошумчалады. Эки президенттин сүйлөшүүсүнүн соңунда 16 пункттан турган декларацияга кол коюлду. Декларацияда Кыргызстан Түркиянын Европа биримдигине кирүү аракетин кубаттаса, Түркия Кыргызстандын региондогу суу энергетикалык маселелерди эки тараптуу жана көп тараптуу форматта чечүү аракетин кубаттаган.
Ошондой эле тараптар Ооганстан боюнча эл аралык коомчулуктун программасына катышууну, Ооган чатагын жөнгөрүү боюнча Кыргызстандын Бишкек демилгесин Түркия колдоого алары белгиленген. Эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн ортосунда болсо, айлана чөйрөнү коргоо багытында кызматташуу боюнча келишимге кол коюлду. Түрк президенти ошондой эле сапарынын алкагында Атабейтте болоорун билдирип, Чыңгыз Айтматов жалпы түрк дүйнөсүнүн улуу жазуучусу экенин белгиледи. Абдулла Гүлдүн сөзүнө караганда, эки тарап Кыргыз-Түрк Манас университетинде жогорку технологиялардын технопаркында уюштурушат. Эки президенттин маалыма жыйынында Курманбек Бакиев түрк президентинин сапарына өзгөчө маани берип жатканын айтуу менен буларга токтолду.
Кыргызстан Түркияны өзүнүн башкы тышкы саясий өнөктөрүнүн бири катары карай тургандыгын канааттануу менен белгилегим келет. Буга биздин окшош салттарыбыз, тилибиз жана маданиятыбыз түрткү болот.
Деген Бакиев түрк ишкерлерин кыргыз тарап сунуштаган долбоорлорго инвестиция салууга чакырды. Тараптар быйыл Түркияда Кыргызстан күндөрүн, ал эми келерки жылы Кыргызстанда Түркия күндөрүн өткөрүүнү белгилешти. Түрк президенти Абдулла Гүл ошондой эле Кыргызстанда президенттик шайлоо ийгиликтүү өткөрүлүп, өлкөнүн демократиялык багытын бекемдешин каалап кетти. Түрк президентинин 28 майда жогорку кеңеште сөз сүйлөөрү белгиленген. Бишкектен Айдынбек Акматулу.
Айыл чарба темасына баяндуулайбыз. Сары алтын мекенинин оокат жергесинде акыркы жылдары тамеки эгүү кескин түрдө кыскарган экен.
Буга көпчүлүк дыйкандардын мээнетинен акталбай калып жаткандыгы себеп болсо керек.
Бул маселенин бир жагы. Дагы бир тарабы, бул ага көбүнчө балдар, аялдар тартылгандыктан алардын ден соолугуна тез таасирин тийгизет. Деги эле өзү тамекиде иштегендер эт, сүт, тамак аштарын көбүрөөк жеш керек экен. А буга мамлекет тарабынан кандайдыр бир жардамдар көрүлбөстүгү дагы айтылып келет да.
Тамеки ишчилерге карата мамлекеттин салкын мамилеси, улут саламатчылыгына кооптонуу туурасында кабарчыбыз Алишер Токсонбаев, Ноокат районунун акими Акматжан Махмаджановду кепке тарткан. Кабарчыбызга дегенде эле акыркы жылдагы Ноокат районундагы тамеки себебинин кыскарышынын себептери тууралуу суроо узаткан. Эмесе кесиптешибиздин маегине кулак төшөйлүк.
Тилекке каршы акыркы жылдары иштөөчү майлар, жер семизкичилер кымбат болуп, ошондон бир топ проблемалар болуп келатат. Бийыл район боюнча 3000 гектарды планаштырып, азыр кыргыз тамекиси менен тамеки алуучулар фирмалар менен сүйлөшүп, нарыкты көтөрүү маселесин койдук. Биз койгон маселелер чечилсе, тамекини мындан да көбөйтүрүшкө мүмкүнчүлүк бар.
Наркы канчага деле көтөрүлгөндө дыйкандардын мээнети азыр көп тракталышы мүмкүн.
Өткөн жылы айттым, орто баасы 35 сом болгон. Биринчи сорт 38 сом, кээбир жерде 40 сомго да сатышкан. Бирок биз биринчи сортке 50 сом маселесин коюп турабыз. Бул жеке менчик. Акыркы сорт 40 сом болуш керек. Тамекини ЭС катары үчүн талап кылып атабыз да. Ошондо дыйкандын эмгеги да бааланат. Тамеки эккен дыйкандагы картош эккен же болбосо башка бир эгин эккен дыйкандар менен доходу бир болсо ошондо тамеки экишке кызыгат.
Учурда кайсы фирмалар менен кызматташып жатасыздар? Аларда мындай ырын окөөнгө айлашкан баш саясат жокпу?
Бүгүн алып аткан фирмалар Даймонд фирмасы, азыр Альянс Табако компания болуп калды, анан Стансун фирмасы алат негизи. Азыраак болсо да кыргыз тамекиси өздөрү даярдоого дайындап турат. Ошол негизи үч фирма эле бизди бүгүн тамекини жалпырагын сатып алуу менен электешип атат. Бул тамекиге эл аралык уюмдар дагы зыян эсептелген үчүн муну мындай колдоо көрсөтүш болбойт. Дүйнөдө тамекинин наркы акыркы жылдары ашпай калды эле да. Бирок эми баягы менчик эгелери баалды көтөрүш боюнча анчалык кызык тараптар эмес да. Туура мындай сатайлы десек, ушул тамекини эл эми сатып алышка бизде мындай оборотный капиталыбыз жок.
Тамекини Ноокаттын өзүндө ферменттесе болбойт бекен? Дегенибиз жергиликтүү ишканалардын эсебинен район бюджетине ири өлчөмдө кириш түшүп турмакта.
Ал проблема чечилген. Районубуз территориясында жетерлүү деңгээлде заводдор бар. Бирок ортода келишпестер болуп, же болбосо биз тапшырган тамекини биздин тамеки заводдору, ферментация цехтары аны өз мезгилде акчасыны кайтарып берилген эмес. Ошондон бүгүн булар иштебей калды.
Ошо токтоп калган цехтерди, заводдорду кайра жандандырып ишке салганга мүмкүнчүлүк таппадыңыздарбы?
Шарт бар. Дагы бир жолу айтайын, ушул сатып алуу үчүн баягындай капитал маселеси, акча маселеси бир аз кыйынчылык туудуруп атат.
Эстегенде узатып калайын, адистер белгилегендей өкмөт тамеки өндүрүүнү мамлекеттик буйрутма жолу аркылуу чечсе болбойт беле?
Көп дыйкандар азыр ушул маселени коет. Бирок биз пахтаны, тамекини мамлекет заказ берип сатып ал дейлик. Бул эң оңой жол. Бул эми социализм же болбосо пландуу экономиканын методу да. Ушул эле мезгилде биз Россияга барып, или болсо пахтаны кайсы чет өлкөгө алып барайлык, баары бир дагы кайра жеке менчик компанияга сатышыбыз керек болот да. мамлекет алганда да. Президенттин бүгүн мамлекеттик бюджетинде анчалык акча маселеси койган эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Экинчиден биз базар экономикасында жергиликтүү тамак өндүрүүчүлөрдү эгер бирикмет түзүп, кооператив түзүп, чоң бир компанияга айлантырып алсак, анда ферментацияга аларды услугасын төлөп, тамакыны өзүбүз сатышка өтсөк, бул абдан туура жол болот эле.
Массалык маалымат каражаттары жазгандай, тамекичиликке балдар жана аялдар көбүрөөк тартылууда. Ушундан улам улуу саламатчылыгы артка планга сүрүлүп калгандай таасир калтырат. Сиз ушундай пикирлерге кошуласызбы?
Азыр эми бир топ эл аралык уюмдар менен өнүбүз территориясындагы мамлекеттик эмес уюмдар бул маселелерди көтөрүп түшүндүрүштөр алып барып атат. Туура айтасыз, жаш бала иштеш керек эмес. Тилекке каршы мектеп окуучулары барлашып жүргөн уктар бар. Анан эң негизгиси тамакыда иштеген аялдар албетте эт маселеси да, рацион маселесин караш керек. Экинчиси сөзсүз сүттү тамактар пайдаланыш керек. Бирок тамекичилерге негизи баягындай бурун колхоз жок.
Пайыз суу чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жай министрине орун басар кезиңизде тамекичиликте иштегендерди социалдык жактан коргоо, айрым жеңилдиктерди ыйгаруу туурасында байма-бай кеп козго челиңиз. Азыр кандай ойдосуз?
Бул маселе жогорку кеңеште бир нече жылдардан бери коюлуп келе жатат. Бирок экинчи бир маселе болуп атат да. Тамекини мамлекет заказ берип или мамлекет алып аткан жок да. Мамлекеттик сатып алып болбогондуктан бул мамлекет жактан мындай маселе коюла элек.
Нукат районунун акими Акматжан Мухаммадчанов менен маектешкен Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев болду.
Эми спорт жаңылыктарына орун берели, алар менен кабарчыбыз Акан Иманов тааныштырып өтөт.
Казакстандын Чымкент шаарында грек-рим күрөшү боюнча эл аралык мелдеш болуп өттү. Казак академиги Марден Сапарбаевдин элесине арналган турнирге Украина, Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан жана Орусиянын спортчулары катышты. Бул ирет мелдешке Кыргызстандан жаш палбандар катышып, 5 медаль жеңип кайтышты. 84 кг салмакта Азат Бейшебеков 6 медаль жеңсе, 60 кг категориясында Атай Койчукулов күмүш медаль. Ал эми кола медалга Арсен Эралиев, Алексей Ялома жана Салават уулу Темирлан татыктуу болушту. 13-дан 18 майга чейин Германиянын Мюнхен шаарында өткөн дүйнө кубагына Кыргызстандан 4 мерген катышты. Натыйжада Руслан Исмаилов мүмкүн болгон 600-дөн 595 упай алып, 19-чу орунга татыктуу болду. Анын финалдык бөлүккө чыгышына 2 гана упай жетпей калган. Белгилеп кетсек, мерген Исмаилов буга чейин Кытайда өткөн мелдеште жакшы көрсөткүчкө жетип, Лондондо өтүүчү 2012 жылкы жайкы олимпиада оюндарына жолдомо утуп алган. Германиядагы бул мелдештин дагы катышуучусу Сабина Исмаилова болсо, 2010 жылы Сингапурда өтө турган жаштар олимпиадасына катышууга мүмкүндүк алды. Кичи футбол боюнча Кыргызстандын чемпиону Азия Универсал Банк Алтын Таш командасы Азия биринчилигине даярдык көрүүдө. Июль айында Иранда өткөн турган чемпионатка талаа ээлери Фулат Мохан, Жапония чемпиону Нагоя Оушенс, Өзбекстандын Строитель жана Ирактын жеңүүчүсү Навруз командасы катышат. Учурда Кыргызстандын чемпиону Алтын Таш клубунун спортчулары Бразилиядан келген 2 легионер футболчу менен биргеликте машыгууларын өткөрүүдө. Бул спортчулардын бири Казакстандын Кайрат клубунан келсе, экинчиси Хорватиянын чемпиону аталып, буга чейин ийгиликке жеткен спортчулар. Тажикстан жана Түркмөнстандын чемпиондору Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубагынын жарым финалдык бөлүгүнө чыкты. А тайпасында күч сынашкан командалардан Ашхабад клубу буга чейин кийинки турга өткөн болсо, эми Тажикстандын Ригар Тадас командасы дагы жарым финалга бет алды. Бул командалардын атаандаштары 10-дан 14 июнга чейин Бишкек шаарында күч сынашат. Алдыңкы 2 орунга ээ болгон клуб Африка кубагынын жарым финалдык бөлүгүнө чыгат, дейт Кыргызстандын футбол федерациясынын башчысы Айбек Алыбаев.
Азыр бизге даярдык жакшы болуп атат. Ушу 10-11-12 июндарда эме өтөт. Кубок президент Африка. Бир подгруппадан бир команда чыгат. Ошондо эң биринчи место алса, бияктан уже финальный часка 4 команда чыгып дагы мелдеш болот да. Анан буюрса Кудай кааласа жардамдар жакшы эле болуп атат. Биз мына жаңы эле келгенден баштап кыздар дагы биздин финалга Вьетнамга барып атышат. Алар чыгып келишти. Өлкөсүн сборный Непалга барып биринчи орун алып келди. Финальный часка алар дагы чыкты. Жакшы эле, Кудай буюрса. Ишенем.
Айбек мырза, маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздердин кызматта кесиптешим Айзада жана мен Сабыр болдум.
Биз менен байланышыңызды үзбөңүздөр. Ал үчүн биздин даректи айта кетелик. Телефон номерибиз 31 61 71, электрондук дарек болсо жаштар электрондук маймылча азаттык чекиткеж.
Телефонду да бир жолу кайталайман: 31 61 71, Бишкек шаарынын коду 0312. Бизге дайыма өзүңүздүн комментарийиңизди же пикирлериңизди калтырып туруңуз. А биз кийинки саатта сиздерден келген сайттагы пикирлерди окуйбуз.
Биз сиздер менен коштошпойбуз. Бир аздан соң саат 9:30 кайрадан оодон кездешебиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар.
Угушканча.